Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniem ielatgulis radio klausētoji. Šodien globālo ziņu virsrakstos dominējas prīdze tivajos austrumos, dabas katastrofa Āzijā ir politiskos aktualitātes ASV, ieprūtams Ukrainas kara izbeigšana. Viens no lielākajiem dienas notikumiem ir ASV armijas Apaču uzbrukuma helikoptera nozagošanos Hormūza šaurumā, kritiskajā naftas transporta koridorā. Helikopters pazuda patruliešanas lidojuma laikā. Obeji piloti piedzējumos informācijas ir guvuši bojā. ASV centrālo pavēlnīcēba apstiprino incidentu, taču detaļas par cāluņiem pagaidam nav publiskotas. Iespējams, tie ir bijusi tehniska kļūma vai konflikta sāsinājuma rezultāts. Paralēli tam Izraela Irāna veica savstarpējus raķešu trīciņus, taču obejas puses rodīs atceturējošos no tolokas tīšas konfrontācijas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pasacījās ASV prezidentam Donaldam Trumpam par palīdzību deeskalācijā norodot, ka mēs esam pateicīgi i cīnam Trumpa lūmu sarunos. Tomēr Izraela turpināja aktīvos operācijas pret Hezbollah Libānā. Izdodot evakuācijas brēdinājumus, Tīris pilsētā pēc trīciņa, kurumā goja bojā vismaz 8 cilvēki. Eksperti uzsver, ka Hormūza šaurums ir globālos enerģētikas artērija. Caur to plūst apmēram 20% pasauļa naftas. Jebkura destabilizācija draud ar mudru cenu kopumu i pīgodas traucējumiem. Trumps izsacījis, ka darījums ar Irānu ir beidzamajos stadijos i varētu tikt parakstīt stivokajos dīnos. Situācija paliek cīši trausla. Aizvakar Filipīnu dinvidos notika 7,8 magnitūdes zemestreica. Spēcīgo, ko beidzamajos 50 godos, ir līdz 9. juņa reitam bujāgojušo skaits daudz vismaz 41. Ievainoti vairāk nekā 479 cilvēki, 4 pazuduši. Daudz upuri goši bujā, nogrūmumos, tamā starpā skolā, kur sabruka patvārums. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku ir evakuāti. Glopšanas darbi turpinājās, taču reljefa sarežģētība ir 5 streicis apgrūti no operācijas. Filipīnu prezidents ir starptautiskos palīdzības organizācijas aicinošas uz globālu atbalstu. Itis notikums atgādināja par reģiona seismisko aktivitāti. Eksperti brēdināja par iespējamam sekundāram brīsmam, nogruvumiem i cunami risku. Tikumā ASV iekšpolitika viss vēl ir karsta. Prezidents Donalds Trumps apmeklē NBA fināla trešo spēli Ņujorkā. Pasaukums ir izraisījis masveida drošības pasaukumus, pilsētas daļas tika slāgtas īvīsti drošības posteņi i daža porbaudis. Daļa skatētoja Trumpa raudzie izšvilpot. Četros štatos notika primāra vēlēšanas, tamā starpā Kalifornijā i Trumpa administrācija izmeklē iespējamos vēlēšanu porkopumus. Losandželosas mēra sacēkstēs spēcīgas pozīcijas ījiem demokrāti Nitya Raman i Karen Bass. Trumps turpina izsacēties par vēlēšanu porkopumiem Kalifornijā. Itī notikumi atspūguļoja popularizēto politisko klimatu pirma turpmākajam vēlēšanam i Trumpa aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Tikam Ukraina ir gatava mīra sarunam. Tā vakar vakarā preses konferencē Tallinā aplīcina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kopējā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu žurnālisti Zelenskim vaico, jo redzējumu par mīra sarunam, tu iespējamajiem daļnīkim ideālu iznokumu, viesta laikraksts postimēs. Runājot par mīra sarunu ideālu iznokumu, Zelenskis norodīja, ka tas var būt tikai kara izbeigšana. Es sacīju, ka pirmais soļs ceļā iz mīru ir ļaut diplomātim darīt savu darbu. Tikam Krīvija ir veikusi raķešu dronu uzbrukumus Harkivas apgabalam. Vismaz 10 bujāgojušie, vairāk nekā 100 ievainoti. Ukraina turpinē veiksmīgus dronu trīciņus Krīvijas teritorijā i okupātajos zemēs, atgūstot vislielākās teritorijas. Zelenskis ir gatavs dalīties dronu pieredzē ar Baltijas valstīm. Tikam mediji ziņoja, ka Trumps grib iesaistīties Jeruzalemes pareizticīgo patriarhu sarunos starp Krīviju i Ukrainu. Kodolieroču izdevumi 9 valstīs sasniedz jaunu rekordu pagojušajā gadā, kas rada bailes par globālo drošību. Ievērunajam par citiem nozīmīgiem notikumiem, tad tie ir laikapstokļi vidis i reģionālos ziņas. ASV austrumos vidusdaļā turpinājās spēcīgas vētras i plūdi ietekmējot miljonus dzīvotoju. Eiropā i citur uzmanība vārstīs vidis vaicojumiem. Čīlē konfiscētas 100 tonnas narkotiku, kas bija maskētas kūkmateriālos i paredzētas Eiropai. Ungārijā politiķi samazināja algas par 40%. Aizvadīto dienekts parāda, cik trausla ir globālo stabilitāte, no militārām konfrontācijām ir dabas katastrofam līdz politiskam intrigam. Tīvī austrumī Filipīnas paliek uzmanības centrā. Pasauļa līderi, timā starpā Trumps rauga balansēts starp deeskalāciju stratēģiskam interesem. Nokušajos dienos sagaidami jauni attīstības notikumi Hormūza reģionā ieglopšanas operācijas Filipīnos. Paldiska klausoties, laimosim mīreigai!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.